Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы, 29 апрель ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: Өзгөн районунун аюу айылында жер көчкү астында ондогон адамдар калды.
Мал жанды багыш керек экен, мал чарбасын караш керек экен, анан көп эле баягы суудан алып эле баягы эски үйлөрүн бузбай эле ошол жака кээде жайында барып пособина мал багып эле ошондо эмне баягы ошол жактан жетпей жүрөт да айларында.
Freedom House эл аралык уюму жер шарындагы элдин 13% гана маалымат каражаттары эркин өлкөлөрдө жашайт деген жыйынтыкка келди.
Freedom House Украинаны жарым жартылай эркин, ал эми Орусия оккупацияланган Крымды эркин эмес деген топко кошкон. Маалымат каражаттары эркин эмес деп Беларусь да таанылган.
Буга кошумча Сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз, андыктан толкунду бурбай турбуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановдон угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн эртең менен саат 7:00 чамасында Оштун Өзгөн районундагы аюу айылында жер көчкү түшүп, 7 үйдү басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, жер көчкү алдында калган 6 үйдө 24 адам болгон, алардын 11 жаш балдар экендиги кабарланууда. Учурда кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов башында турган 180 ашык куткаруучу иштеп жатат. Алар жер көчкү баскан аймакты тазалоо жана адамдарды издөө, куткаруу иштерин жүргүзүүдө. Бул кырсыкка байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев дагы кыргызстандыктарга кайрылуу жазады. Кайрылууда президент көчкү жүргөн айылга эскертүү болгонун, бирок жашоочулар ага көңүл бурбай койгондугун билдирди.
Баарынан кейиштүүсү 2-3 күн мурун барып көчкүлө десе укпай көчпөйбүз деп мекендештерибиз ошол жакта жашаган такыр болбогойтур да көчпөйбүз деп. Бирок ушундай да кайгырасың да, мен деле айылга өскөм. Албетте көчкүсү келбегендерди түшүнөм. Жазында даяр жайып турат, көчкүсү келбейт. Бирок ушу макул, сен өзүң үйдүн кожоюну же кожойкусу көчкүң келбей атса, балдардын эмне убалы бар? Ушу малдын башы баланын башынан артыкпы? Малдын жаны баланын жанынан артык.
Буга байланыштуу Атамбаев башка кооптуу жерлерде жашап жаткандарды дагы мамлекеттик бийликтин эскертүүлөрүнө көңүл буруп, адам өмүрүн сактоого чакырды. Ошондой эле президенттин тапшырмасы менен аза күтүү күнүн жарыялоо жөнүндө жарлык даярдалып жаткандыгы кабарланды. Азырынча аза күтүү күнү кайсы күн болоору белгисиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкү баскан аймактын жашоочуларына чатырлар тигилип, башка дагы 30 үй бүлө башка жерге көчүрүлөрүн билдирди. Түндүк Кореянын ракета сыноосу ийгиликсиз өттү. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министрлигинен кабарлашты. Пхеньян ракета сыноосун Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынынан соң жасаган. Жыйында АКШнын мамлекет катчысы Рекс Тиллерсон Түндүк Кореяга санкцияларды күчөтүүгө жана мурда кабыл алынган резолюцияларды аткарууга чакырган эле. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп дагы Пхеньяндын ийгиликсиз ракета сыноосу боюнча кабар таргандан кийин Твиттердеги баракчасы аркылуу мындай аракет менен Түндүк Кореянын жетекчилиги Кытайга одоно мамиле көрсөттү деп жазды. Пхеньян жыл башынан бери бир нече ирет баллистикалык ракетасын учуруп, алардын кеминде үчөө Жапон деңизине түшкөн. 16 апрелдеги акыркы ракета сыноосу да ийгиликсиз аяктаган эле. АКШ эл аралык коомчулуктан, ичинде Кытайды Түндүк Кореяга каршы чараларды күчөтүүгө чакырып келет. Украинада мурдагы президент Виктор Янукович жана анын жакындарына таандык 1.5 миллиард доллар өлкөгө кайтарыла баштагандыгы айтылды. Бул тууралуу учурда президент Петро Порошенконун элге кайрылуусунда айтылат. Бул акча Украина элинен уурдалган, ар бир украиналыктын чөнтөгүнөн уурдашкан, деди Порошенко өз кайрылуусунда. Өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматы жана коргоо кеңешинин маалыматы боюнча кайтарылган акча сот чечиминин негизинде мамлекеттик Ошадбанк банкында сакталууда. Кеңештин төрагасы Александр Турчинов 1.5 миллиард доллар өлкө бюджетине которуларын билдирди. Украинанын мурдагы бийлиги өлкө казынасынан канча акча уурдалгандыгы боюнча так маалыматы жок. 2014 апрелде Украинанын башкы прокуратурасы Янукович башкарып турганда анын командасы 100 миллиард долларга жакын каражатты өз пайдасына колдонгондугун билдирген эле. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакыпова аны өлкөдөн чыгарууга тыюу салган Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечимин үстүнөн шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу Жакыпова бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жарандык иш боюнча өлкөдөн чыгарбоо чечимин кабыл алуу жарандык процессуалдык кодекстин беренелерине каршы келет. Биз бул боюнча доо арыз бердик. Анын негизинде Бишкек шаардык сотуна кайрылдык. Анда жарандык процессуалдык кодекстин беренелерине каршы келер жөнүндө сөз болду да, деди Чолпон Жакыпова. 1-майда АКШда шайлоо мыйзамдары жана сөз эркиндиги боюнча жыйынга барууга камынып жаткандыгын да кошумчалады. Башкы прокуратура президент Алмазбек Атамбаевдин Кадыр Баркын ар намысын коргоп Заноза сайтынын сотко бергендиги кечээ белгилүү болгон. Прокуратура бул маалыматты да ырастаган. Анда 30 мартта аталган сайтта өлкөдөгү абал тууралуу Чолпон Жакыпованын пикири жарыяланган. Прокуратура анда президенттин Кадыр Баркына шек келтирилген деген жүйө менен Заноза сайтынын негиздеген Промедиа фонду, сайттын журналисттери Нарынаев жана Дина Маслова жана Чолпон Жакыпованын ар биринен 3 миллион сомдон талап кылган. Заноза сайтына байланышкан бул жаңыш боюнча соттун 1-отурму 2-майда өтөрү айтылууда. Кыргызстандын аскер прокуратурасы чек ара кызматына караштуу аскер бөлүгүндө курал жаракты урдоо фактысы боюнча ишти тергеп бүтүп Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тергөөнүн жүрүшүндө 2014-жылдан 2016-жылга чейин аскер бөлүктөгү бир нече кызматкер өз ара сүйлөшүп алып, кампада сакталган курал жарактарды урдап чыгып сатып жүргөндүгү аныкталган. Тергөө жыйынтыгы менен 13 адамга кылмыш кодексинин 6-беренеси боюнча айып тагылды.
Рахмат бакыт кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Эгерде кабарлардын толук топтомуна кызыксаңыз, анда ааламтордогу азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Жаңылыктарга удай эле эми бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 67 сом 24 тыйын, 1 евро 73 сом 35 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Урматтуу арман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн таңкы саат 7:00 чукул Ошол областынын Өзгөн районундагы Аюу айылында жер көчкү жүрүп, ондогон адамдар көчкү алдында калды. Азыр окуя болгон жерде кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жүрөт. Ыдырыс, саламатсызбы? Азыр кандай иш чаралар жүрүп жатат?
Азыркы учурда ошо Өзгөн районунун Аюу деген айыл экен, ошо кырсык болгон жер. Мында азыр жалпысынан 200-дөй куткаруучу иштеп атат, андан сырткары элден жергиликтүү тургундардан ыктыярдуу ошо 100-дөй адам тартылган. Алардын баардыгы ошол көчкү астында калган 6 үй бүлөнү издөө иштерин аткарышып атат. Бирок көчкүнүн көлөмү 1 миллиард куб дешип атат. Ал ошол айылды баскан жерде ошол жердин деңгээлинен 10 метр бийиктиктеги көчкү түшкөн. Анан азыр булардын ошол куткаруучулардын иштери негизинен ошол азыркы учурда 3 метрдей тереңдикке казышты десе болот.
Кандай техника тартылды куткаруу иштерине? Куткаруу иштерине техникалык жабдуулар тартылып жатабы?
Жок, бир дагы техника азырынча куткаруу
кол менен иштеп жатышат.
Жалаң гана ошол кол күчү менен иштешип атат. Буга чейин Ош облусунун губернатору келип кетти. Анан азыркы учурда ушул жогорку кеңештин спикери келип эл менен жолугушуп атат. Эч кандай алар билдирүү таратып элек. Анан негизи айта кете турган нерсе, бул жерде өзү 7 үй бүлөгө буга чейин эле жанагы эскертүү берилген экен.
Буга чейин болгондо качан, ушул өткөн жумадабы же
акыркы жолу 2 күн мурун ошо айыл өкмөт келип эскертүү бергенде 7 үй бүлө ушул жерден көчпөйбүз деп атайын тилкат жазып беришкен экен.
Мектеп жашындагы балдар дагы бар деп жатат, э? Көчкү алдында калгандардын арасында.
Азыр ушул жерде каза болду деп, ушул көчкү астында калды деп айтылып аткандардан ушу 24 адамдын 2 жанагы эмгек ардагери экен. Анан 11 орто курактагы кишилер, анан дагы 11 ошол мектеп жашындагы 6, анан 4 наристе.
Жакын турган үйлөрдө эвакуация башталдыбы?
Жакын турган үйлөрдөн азыр 30 үй ушу коркунучта экени айтылып, ошого жараша бул башка коопсузураак жерден 30 жанагындай чатырлар тигилип атат. Аларга ошол коопсуз жайдагы делген 30 үй бүлө көчүрүлүп баштады. Азыр алар өздөрүнүн жүктөрүн үйлөрдөн чыгарышып жүк машиналарга жүктөп ошо көчкүнгө даярданып атат.
Рахмат кесиптешим Ыдырыс Исаков. Азыр бүгүн эртең менен көчкү жүргөн айылда, тагыраак айтканда Өзгөн районунун Аюу айылында жүрөт. Эгерде сиз көчкүнүн кесепеттери тууралуу кызыксаңыз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтын акмалап туруңуз. Кабарчыларыбыз жаңылыктарды улам жаңыртканга аракет кылууда. Эми ушул эле теманы адистин маеги менен улантабыз. Көчкүнүн алдын алуу чаралары кандай болушу керек? Дагы канча активдешкен көчкүлөр бар? Ошондой эле жер кыртышынын бузулуусун каргашага түрткү болуудабы деген сыяктуу суроолорго Кыргыз гидрометеорология агенттигинин директорунун орун басары Рыскелди Асанкожоев жооп кайтарган эле чогуу тыңдасак. Мен биринчи суроом, деги эле ушундай жер көчкү боло турган жерлерде кырсыктын алдын алыш үчүн кандай иш чаралар жүрүшү керек?
Эми негизинен баягы байкоо жүргүзүш керек, мониторинг жүргүзүш керек да. Бизде эми чындан эле азыр республиканын аймагында 5000 ашык жер көчкү коркунучу бар аймактар бар деп атпайбыз, зоналар. Ошон үчүн да баягы негизинен эле бул иштер боюнча маалымат ушундай коркунуч бар. Анан көп жерде элдер билет. Анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жергиликтүү мамлекеттик администрация баары ушуну билишет. Ушундай баягы көп жаан кардуу жылдары ушундай көчкү жүрөн баягы баары эле билет. Кыргызстанда азыр бүгүнкү күндө мен билгенден 1500 көчкү уже жандана баштаган. Анан элге маалымат берип эле атабыз. Илгертен бери эле баягы ошол жака суу да берип көчүрүп кетүү иштери жүргүзүлгөн.
Бирок көчүп кетишпептир.
Баягы мал жанды багыш керек экен, мал чарбасын караш керек экен, анан көп эле баягы суудан алып эле баягы эски үйлөрүн бузбай эле ошол жака кээде жайында барып особенно мал багып эле ошондо эмне баягы ошол жактан кетпей жүрөт да айланып.
Жаңы заманбап бир техникаларды колдонсо болобу ошо көчкүнү алдын алыш үчүнчү?
Мен билгенде мин кушта, анан кадисайда ошондой жана жер көчкү анан майлуу сууда жер көчкү коркунучу бар, радиоактивдүү калдыктар бар да билесиңер да.
Ооба.
Ошол жерге деген баягы датчиктер коюлган, көчкүлөр качан жүрүп кетүү коркунучу бар деп баягы эмне жанакы кыртыштын жылышы, ошонун нымдуулугу, башка башка характеристикалары боюнча баягы бере турган датчиктер коюлган да. Ошолор байкоо жүргүзүп турат. Анан эми бирок негизинен эле баркы республиканын баарындагы эле точкаларга койгонго мүмкүнчүлүктөр болбойт да. Бул нереально. Чынын айткандачы, бирок баягы айтып атпаймынбы, 5000 ашык жер баягы изилденип уже баягы МЧСнин картасына түшүп ошого боюнча жанагы жергиликтүү администрацияларга дагы элге дагы өз алдында башкаруу органдарына да ушундай маалымат берилген да. Ушундай жерге турбагыла, көчүргүлө иштер жүрүп атат жөн элечи. Бирок аялар деген элди мажбурлап кыйнап көчүрүүгө болбойт экен. Бул боюнча жана жарандык кодекс уруксат бербейт экен, анан элдерди баягы көчүрө албай эле кээбирдерин көчкү коркунуч жерде жашап жүрүп өлүп калгандар көп болот атат. Баягы дагы ушундай эмне кырсыктар болбоду эле.
Ооба.
Кара тарык деген айылда 40 жакын адам болгон, жыл өткөн сайын мезгил өткөн сайын баягы ошолор унутула берет экен да. 10 жыл өткөндөн кийин 5 жыл өткөндөн кийин кайра элдер баягы өнгөн жайыттарына барып мал багып эски үйлөрүнө кирип алып баягы бузбай койгон.
Бак тигүү же болбосо дагы бир дамбаларды куруу деген сыяктуу нерселер такыр
бул ал эми өзүң ойлопкөрбү 5000 өзү. Бул эгер жанакы дамбалар деген жана селден коргойт.
Ооба.
Бардык эле жанакы жер көчкүлөрдү дамбадагы жардам бербейт, анан аны куруш да мүмкүн эмес.
Жер кыртышын мынтип өзгөртүп жибере турган бир нерселерди жасоодо бул көчкүлөргө
ал боюнча бар аякта туура жанакы кээ бир жерлерде баягы мүмкүнчүлүк болгон жерлерге дагы тамыры бийик кете турган бактар болот да, өсүмдүктөр болот, ошолорду отургузуп элге жакын турган жерлерде баягы ушундай чараларды көрсө болот. Эми бирок ал деле баардык жерде мүмкүн эмес. Баягы кээ бир жерде ал андай өсүмдүк өспөй коет. Жашылдандыруу анан жанакы жашыл экологиялык фонд боюнча эмне каражаттар берип 2-3 жылдан бери ошону жасап атпайбы? Суунун жээгин тороо анан жанакы ушундай жер кооптуу жерлерге баягы экологиялык балансты кармоо боюнча баягы иштер жүрүп атат. Бирок азыр деле ал деле жумуш жетиштүү эмес болуш керек дейм да. Ошо баары эле кооптуу жерлер калып калып атат да. Анан 5000 жерли участканы баарын эле чечип салды дегенде биз деле алыпбыз. Бирок ушундай иштер бар.
Мисалы ошо көчкүнүн алдын алуунун азыркы учурдагы баягы чукул чарасы ошол коркунучтуу жердеги элде эле
бул деген ошо кооптуу жерден элди көчүрүп кетиш керек. Мониторинг жүргүзүп баягы байкоо жүргүзүп иш алып барып ошо жер точкаларды определять этип кайсы жерде баягы нымдуулук көп болуп уже жанагы жердин эмнесинен кыртышынан жараккан кеткен жерди таап алдын алып көчүрсө болот да. Андан башка эми ошол жерге жанакы белгилерди коюп Анан өзүңөр ойлоп көрчү, тоого таштын баарын эле жанакы экскаватор же башка техника алып барып көчүрүш бул кыйын эле болуш керек.
Кыргыз гидрометеорология агенттигинин директорунун орун басары Ыскелди Асынкожоев көчкү тууралуу суроолорубузга жооп берди. Көчкүдөн каза тапкан бардык мекендештерибиздин жакындарына Азаттык радиосунун каршыларынын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн эртең менен Оштун Өзгөн районундагы Айыл айылында жер көчкү түшүп, жети үйдү басып калды. 24 адам анын астында калганы кабарланууда. Түндүк Кореянын ракета сыноосу ийгиликсиз өттү. Украинада мурдагы президент Виктор Янукович жана анын жакындарына таандык 1.5 миллиард долларды өлкөгө кайтара башташты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова аны өлкөдөн чыгууга тыюу салган Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечимин үстүнөн шаардык сотко кайрылды. Толкунубуз Азаттык радиосу жаңырууда уктуруубуз эми эл аралык баян менен улантабыз. Дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House эл аралык уюму жер шаарындагы элдин 13% гана маалымат каражаттары эркин өлкөдө жашайт деген жыйынтыкка келди. Медиа жана журналисттерге кысым айрым демократиялык өлкөлөрдө байкалып жатканын айтылат уюмдун жылдык докладында. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
Эл аралык уюмдун жылдык докладында дүйнөнүн 199 өлкөсүндөгү абал анализделип чыккан. Авторлор басма сөз эркиндиги 13 жылдын ичинде эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен деген тыянакка келишти. Ушул тапта дүйнөдөгү калктын 13% гана пресса эркин мамлекеттерде жашайт. Атап айтканда, ошол адамдар маалымат каражаттары саясий жаңылыктарды ар тараптуу чагылдырган, журналисттердин коопсуздугу камсыздалган, мамлекеттин медианын ишине кийлигишүүсү минималдуу болгон, пресса болсо юридикалык же экономикалык кысымга туш болбогон шартта жашайт. Ал эми изилденген өлкөлөрдүн 42%нде маалымат каражаттары жарым жартылай эркин, 45%нде эркин эмес болуп чыкты. Баяндамада авторитардык режимдер прессаны куугунтуктоону улантып, айрым жерлерде күчөтүшкөнү, кээ бир демократиялык мамлекеттерде болсо медиа каражаттарга ар кыл жолдор менен таасир этүү аракеттери көрүлгөнү айтылган. Авторлор АКШ президенти Дональд Трамптын талапкер кезинде да мамлекет башчылыкка шайланган кандан кийин да маалымат каражаттарына кемсинткен мамиле кылганы сындашууда. Прессанын ролдорунун бири бийликтегилерди өз сөздөрү менен иш аракеттери үчүн эл алдында жооп берүүсүн камсыздоо. Трамп болсо муну четке кагууда деп эсептейт Freedom House. Докладта айтылгандай, президент нечен жолу журналисттерди жалган кабарларды тараткан кишилер, АКШнын кызыкчылыктарын сатып кеткен чыккынчылар деп шылдыңдаса, Ак үйдөгү кеңешчилердин бири журналисттерди оппозициялык партия деп атаганы бар. Глобалдык демократиянын таянычы болуп эсептелген АКШдагы саясий лидерлердин маалымат каражаттарына чабуулдары дүйнөдөгү басма сөз эркиндигине коркунуч жаратууда. Башка өлкөлөрдөгү жетекчилер да алардан үлгү алышы мүмкүн, дешет укук коргоочулар. Freedom House медиа эркиндик жагынан Евразия эң начар чөлкөн бойдон калууда деп белгилейт. Аймактагы бир да өлкө эркин деген топко кирбей калган. Калктын 77% пресса эркин эмес делген өлкөлөрдө жашайт. Борбор Азиядагы мурдагы советтик жумурияттардын бешөө өтөң Армения жана Азербайжан менен катар эркин эмес деген топко камтылган. Уюмдун изилдөөчү аналитиги Элен Агикян Евразиядагы демократиялуу өлкөлөрдө да расмий бийликтердин маалымат каражаттарына мамилеси тынчсыздануу пайда кылаарын белгилейт.
Арменияда коопсуздук органдары былтыр жайында массалык нааразылык акциялары учурунда окуяны чагылдырып жүргөн кабарчыларга күч колдонуу менен дагы бир ирет прессаны урматташпаганын көргөзүштү.
Орусияда басма сөз эркин эмес мамлекеттердин катарына киргизилген. Доклад авторлорунун пикиринде өлкө бийлиги маалымат каражаттарын дээрлик толугу менен өз көзөмөлүнө алган. Freedom House президент Владимир Путин мамлекеттик пропаганданы глобалдаштыруу аракетин көрүп келатат. Орусиялык медиа Кремлдин көз карашын бүт дүйнөгө, өзгөчө орус тилдүү калкы бар кошуналарга таратууда деп белгилейт. Уюм Russia Today телеканалы жана Спутник агенттиги азыркы жана тарыхый окуяларга бурмаланган көз карашты калыптандыруу багытында иш алып барат дейт. Москва көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары Украина бийликтеринин легитимдүүлүгүнө шек келтирип, бурмаланган кабарларды таратып жаткан чакта Киев өкмөтү кошуна өлкөнүн маалымат каражаттарын өз аймагында чектеп, ондогон орусиялык журналисттерге кирүү уруксатын бербей келатат. Freedom House Украинаны жарым жартылай эркин, ал эми Орусия оккупацияланган Крымды эркин эмес деген топко кошкон. Маалымат каражаттары эркин эмес деп Беларусь да таанылган. Ошол эле маалда доклад авторлору медиа айдыңында майда алга жылуулар байкалганында белгилешет.
2016 жылы журналисттерге парламенттик шайлоону чагылдыруу мүмкүнчүлүгү берилип, бийликтин кийлигишүүсү мурдагыдан аз болду. Ага чейинки шайлоолордон айырмаланып, бул жолу маалымат каражаттарына зордук зомбулукту да анча көргөн жокпуз.
Freedom House Ооганстандагы оң жылыштарды да кубаттады. Өлкө жарым жартылай эркин дегендердин арасына жайгаштырылган, мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, көз карандысыз медиага мурдагыдан ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Менчик маалымат каражаттары арасында да ар түрдүүлүк көбөйүүдө. Бирок уюмдун өкүлү Элен Агикян белгилегендей, коопсуздук кырдаалы начарлап, журналисттердин окуяларды чагылдыруу мүмкүнчүлүгү абдан чектелүүдө. Буга чейин журналисттерди коргоо комитети жана чек арасыз кабарчылар уюму басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай жарыялаган жылдык докладтарында медиа жана журналисттерге коркунучтар көбөйүп жатканына камтамасын билдиришкен эле.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда эми кезекти ар жумалык сергек жашоо түрмөгүнө беребиз. Кыргызстанда ондогон балдар жасалма бөйрөк жабдуусуна күн сайын 3 сааттан жатып, канын тазалатып турушат. Кайсы оорулар балдардын бул аппаратка байланышына алып келет жана эмнеге Кыргызстанда бир гана жерде балдарга гемодиализ жасалат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул суроолорго жооп издейбиз. Дене тарбия көнүгүүлөрү мени курчутуп турат. 50 жаштан өткөн адамдар велосипед тээп же күнүгө бир маал дене тарбия көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз аткарышса, мээси кубат алып турат. Ой жүгүртүү жана эс тутуму бузулбайт дешет Австралиянын окумуштуулары. Тайцы сыяктуу көнүгүүлөр 50 өткөндөрдүн саламаттыгы үчүн пайдалуу экенин Британиянын спорттук медицина журналы кабарлады. Ошондой эле дененин активдүүлүгү 2-типтеги кант диабетинен да коргойт. Аэробикалык көнүгүүлөр кишинин эс тутумун жакшыртат. Күн сайын 10 мүнөт, аптасына 150 мүнөт көнүгүү жасоо депрессия, деменция сыяктуу дарттардын алдын алат. Велосипед менен жумушка баруу жүрөк кан тамыр оорулары менен рактын алдын алат. Глазго университетинин окумуштуулары Британиядагы 250 миң кишини изилдөөгө алган. Алардын 2430 каза таап, 3748 рак диагнозу коюлса, 1110 жүрөк оорусу аныкталган. Аларга жумушка баруу унаасын велосипедке алмаштыруу сунушталып, мындай жолду тандагандардын 41% оорусу азайганы байкалган. Ошондой эле аптасына 48 чакырым жөө баскандардын саламаттыгы таза чыккан. Ушундан улам адистер машине же коомдук транспорт менен жумушка баргандын ордуна велосипед же жөө жүрүүнү сунуштап жатышат. Шекерлүү суусундуктар мээни эрте картайтып, Альцгеймер оорусуна чалдыгуусун шарттайт. АКШ-дагы Бостон университетинин лимфоздору 30 жаштан улуу 4000 кишини сурамжылап, баш мээсин магниттик резонанстык томографияга тартышкан. Шекери көп суусундуктар мээдеги эс тутумга сигнал берүүчү нейрондорду азайтып, кадыресе картайуусунан 1.6 эсеге эрте эскертээрин аныкташты. Дүйнөлүк саламаттык уюму чылым тартуудан келип чыккан оорулардан улам Кытайда 21 кылымда 200 миллион киши каза табарын эскертти. Мындай оорулардан Кытайдын эң жакыр аймактары көбүрөөк жабыркоодо. Улуттар уюмунун өнүгүү программасында өлкөдөгү тамеки көз карандылык эң чоң көйгөй катары бааланып, коомчулукка анын зыянын түшүндүрүү боюнча атайын масштабдуу иш чара жүрүшү керектиги эскертилди. 2014 жылы Кытайда чылым секторунда айланган акча 57 миллиард доллар болгон. Эгер бул сумманы азайтышпаса, калк саламаттыгы тартчу зыян андан да көп чыгашага себеп болот дешүүдө. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир жаштан эми өткөн Саиттин 2 аптадан бери заарасы чыкпай кыйналгандан улам алгач ирет гемодиализ же жасалма бөйрөк жабдуусуна туташтырып жатышыптыр. Тынымсыз ыйлаган Саиттин үнү Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунун гемодиализ бөлмөсүндө жаткан чоң кичинелердин баарын зээнге ээп жаткандай. Бир нече медайим жана дарыгердин көзөмөлү менен көкүрөгүнө, буту жана колундагы кан тамырларына майда ийнелер туташтырылып, жасалма бөйрөк жабдуусу иштей баштады. Эми Саид 3 саат кыймылдабай жатышы керек. Чоң адамдар да чыдай албаган мындай жабдууга байланган кичинекей кыргызстандыктардын саны ондоп. Алар үчүн аймактарда атайын гемодиализ жабдуусу жок болгондуктан баары Бишкектеги дал ушул чакан бөлмөгө агылышат. Саидке катарлаш жаткан өспүрүм Адина болсо Кочкордон келген. Эки бөйрөгү тең иштебей гемодиализде күн сайын жатат. Азыр апасы экөө шаар четиндеги батирде күн өткөрүшүүдө. Апасы Гүлнара Устаева Адинадан башка балдарын туугандарына таштап азыр анын айыгуусу үчүн жан үрөп жүргөн учуру.
Биз ушул 5 жашынан бери эле бөйрө оорусу менен ооруп кетебиз. Келип кетүүгө түшүнүп туруп керосинди улам көтөрбөй атат. Врачтар мурун эле айтышчу, тиги баары эле диализге түшөсүн айыгуу боюнча дечи. Үйдө болдук, анан үйдө жүрүп грипп болду, грипп болгондон кийин эле температурасы 40 көтөрүлүп кеткен. Келсе керосин 600 түшүп кетти. 600 ошо диализге туруштуу да. Анан пересадкага даярданбай деп биз мурун эле даярданып коюп атканбыз да, баары диализге түшөсүң депчи. Медраф бар туцияга чейинке турганбыз, бирок биз акча тыйындабыз, даяр ушуга чейин келдик да.
Канча керек экен?
$10,000 туруп ташаябызчы.
Сиз өзүңүз иштейсизби?
Жок, иштебейм. Мен үйдө 6 балам бар, 4 баланын энесимин, өзүм донор болуп кызына бөйрөгүмдү берген атам. Анан акча тыйын керек болуп көнгөн жерге барып кайрылып сүрөтүн көтөрүп алып бирден жардам сурап ушинтип анан элге рахмат, ага тууганга рахмат, акча чогуп беришти, бирок $10,000 чыккан жок.
Адина өзү тартынып сүйлөбөгөн менен апасынын айтымында ыр жазганды, ой толголорун кагазга түшүргөндү жакшы көрөт. Ошондой эле бийге шыктуу экен. Бирок бөйрөгө ооругандыктан азыр биле албай жаткан учуру. Наристелердин мындай жабдууга байланып калуусуна себеп болгон факторлорду улуттук эне жана баланы коргоо борборунун жасалма бөйрөк бөлүмүнүн башка дарыгери Нурлан Туганбаев мындайча санады.
Көбүнчө кичинекей балдар мисалы бар, баягы ишешип кетсе деп койсо, ич өткөндө. Ич өткөндө ошондо баягы эне аталар жакшы карабай, болбосо ооруканада степель жарыштырып коет да, ошо карабай күч кошот да, кайра бөйрөк иштей алат да, ушу ич өткөндө обезвоживание болгондо. Ошондой анан экинчиден жанагы тубасы оорулар көп, тубасы ооруларда жүрүп туруп анан аягында бийбей калышат да. Ошо баягы мурун саясай болгонда эмеспи, профилактический осмотр болгон, жыл сайын балдарды карашып эметип, азыр баягы органда эле келишет го поликлиникага. Ага чейин баягы кичинекей балдарды эми баягы патронаж барып кетиптир да. Бирок именно почечный настороженность деген болот да. Баягы ооруп калганда эмес эле, оорубаса деле хотя бы бир жылдай бир жолу обследование өтүп коюш керек. Биякта көп деле обследование кереги жок, заразын тапшырып УЗИден өтүш керек болду. Эки эле ошо жылда бир жылдай бир жолу өтүп койсо ошо хотя бы врачтар уже билип коет да, ошо барбы жокпу оору.
Адистин айтымында жөнөкөй жугуштуу оору деле жаш наристеде бөйрөктүн сезгенип катуу ооруга чалдыгуусун шарттаганга себеп болот. Эл аралык саламаттык нормалары боюнча 5 жашка чейинки наристелерге перитониалдык же атайын катетер ичине коюлуп диализ жасалат. Аларда Кыргызстанда жасалма бөйрөк талап кылынган балдарды азыркы тапта тамырына же көкүрөгүнө катетер коюу менен чоң адамдардын жасалма бөйрөк жабдуусунун иштөө тартибинде сактап калуу аракети жүрүүдө. Өлкөдө азыр перитониалдык гемодиализ жабдуусу жана кесипкөй адистер жетишсиз экенин Нурлан Туганбаев да баса белгиледи.
Биздин борборубузда азыр 70 адам алып гемодиализ. Ошонун ичинин арасынан 21 бала. Балдарды биз республиканын депутаттарынын балдарды алабыз. Анан бүгүн чоңдорду алабыз жана Минздравтан жиберилгенди протокол боюнча комиссия түзүп кошоткон жиберишет. И анан жанагы жанын бөрөлгөн аялдар бөйрөк иштей алса ошолорду алабыз. Ошо биздин отделениебиз ошондой кызмат кылат да.
Балдардын гемодиализи чоңдордукунан эмнеси менен айырмаланат? Кандай кыйынчылыктар болот?
Кыйынчылыктар болот. Биринчиден жанагы кан тамырга сайганга же болбосо кан тамырга доступ деп коет да, гемодиализ жасаш үчүн ошо кан тамырга ошо операция кылыш керек. Ошол боюнча аябай кыйналып атабыз. Баягы именно кичинекей балдарга жасаган сосудистый хирургтор аз да. Ошо бир эки эле сосудистый бар, ошо опытуга ошентип жасаганга чейин. Ансыз биз баягы гемодиализ көпкө чейин жасай албайбыз.
Дарыгер ошондой эле бул бөлүмдө адистер 24 саат бою тынымсыз иштерин, айлыктын аздыгынан улам доктурлар токтобой жатканын да кошумчалады. Азыр бул чакан жайда 4 дарыгер гана нөмөт менен иш алып барууда. Буга кошумча айрым ата энелер дарыгерлер койгон диагноз менен макул болбой коюшуп, баласы таптакыр өлүм алдында калганда гана гемодиализге барышат.
Андайдар макул болот, бирок анан кийин кайра жанагындай уже балдар уже өлүп баратканда анасыз
болгон. Жабдуулар жетиштүү болгону менен аймактарда жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнүн жоктугу да адистерге бир топ түйшүк жаратууда. Ал тургай бузулуп калган гемодиализ аппараттарын доктурлар өздөрү оңдоп иштеткенге мажбур экенин белгиледи Туганбаев.
Бар врачтарга керек, специалисттер керек. Мисалы мына азыр Кыргызстан боюнча балдарды биз эле алабыз. Ошон үчүн мына жакшы болот эле азыр Ошто ачып, Ошто ошо иштесе анда Ош регион, Жалабат, Баткен областтарда да обслуживаться.
Урматтуу агармандар, Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Сиздер жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуздар. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улануусун каалап, кечки 6:00 чейин коштошомун. Саламатта туруңуздар.